Am marea
bucurie să spun și eu bun venit, Mirabela Bulgariu.
Beata de tine, nu știi ce te așteaptă să faci parte dintr-un clan atât de mare cum este cel al lui Bulgariu. Mai rău decât ce trăiești tu, poate doar copiii lui Liz și a lui Silviu vor păți, că la ei sunt două clanuri, dar nici ție nu-ți va fi ușor. Te rog, Marius, să mai arăți odată bisericii pe frumoasa voastră și să o aplaudăm. Oricum, simplu fapt că tata din ceruri a decis să te trimită în familia asta spune foarte, foarte multe despre tine. O să fii o luptătoare și cu siguranță o să fii și o biruitoare. Astăzi, nu știu cum să... Fiind o sărbătoare așa de frumoasă, o binecuvântare de copil, aș fi vrut să spun că mesajul meu de astăzi ar fi, în primul rând, pentru Marius și pentru Anca. Dar după ce m-am scufundat eu însumi în cuvântul lui Dumnezeu săptămâna aceasta, vreau să vă spun că dacă toți v-ați ridica și ați pleca acum de aici, eu rămân și îmi predic în primul rând mie. Pentru că sufletul meu parcă a trăit o exorcizare spirituală săptămâna aceasta și sunt așa de bucuros să fiu astăzi în fața dumneavoastră. Miercuri am împlinit și eu 20 de ani de când, tot așa într-o zi de adormirea Maicii Domnului, am adormit și eu în apa unui râu și m-am ridicat la viață de acolo îmbrăcat în Hristos și făcând o retrospectivă pentru viața de credință, cei 20 de ani, pot să spun că am avut un soi de depresie. Unde mi-aș fi imaginat acum 20 de ani că voi fi astăzi, pe ce culmi ale gloriei spirituale și cu ce lupte și cu ce bătălii mă văd încă astăzi și cu câte neputințe în sufletul meu. Dar apoi am trăit o eliberare. Faptul că sunt încă în viață și faptul că Dumnezeu îmi mai dă încercări, îngăduie încercări în viața mea, este un semn că Domnul nu m-a lepădat și că mă iubește. Și mai este o șansă și pentru mine. Și aș vrea ca gândurile acestea pe care eu le-am primit, măcar puțin să, din ele să pot să vă transmit și dumneavoastră. Am fost lovit ca de un ciocan de acest verset pe care îl scrie Iacov: fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Și poate ăsta a fost domeniul în care am falimentat cel mai mult. De atâtea ori am fost mișcat în fața cuvântului lui Dumnezeu și spun eu, real, autentic, atâtea și atâtea promisiuni, atâtea și atâtea făgăduințe făcute de acolo, din rândul 2, în atâtea și atâtea duminici, în cei 20 de ani, după care, în iureșul săptămânii, uitam de promisiunile pe care le-am făcut Tatălui din cer. Și de asta am încercat un soi de șmecherie liturgică, în momentul în care mi-ați dat mână liberă pentru ziua de astăzi și m-a sunat Costel să mă întrebe, m-a rugat să-i sugerez un pasaj pentru creinicie, m-am gândit că aș putea să fac, așa cum spuneam, o șmecherie și să mut cumva partea de exegeză la creinicie. Și Costel mi-a ridicat, așa cum ar fi trebuit, mingea la fileu, pentru că ne vom mai întâlni astăzi cu cei doi fii pe care tatăl îi cheme să lucreze în via sa. Este una dintre cele mai mari provocări să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, să pricepem care sunt poruncile lui, să ni le însușim și să facem tot ce ține de noi pentru a întrupa cuvântul lui Dumnezeu. Și cum spuneam, de foarte multe ori am fost prins în offside în domeniul acesta. Dar Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, ne învață Scriptura. Și așa cum Marius ne spunea că ploaia cade și peste cel credincios și peste cel necredincios și peste grădina unuia și peste altuia, ar fi cea mai mare nedreptate din partea lui Dumnezeu ca să îngăduie păcatul în viața celor din biserică și să-i pedepsească pentru același păcat pe cei care sunt în afara bisericii. Da? Pentru minciună, unul care este, îl numim noi, necredincios, să fie pedepsit de Dumnezeu și trimis în iad, iar unul care s-a înregimentat într-un fel sau altul în biserică, să poată trăi în minciună, dar Dumnezeu să-l trateze diferit. Ori Dumnezeu nu cred că face lucrul acesta. Dar care sunt, cum descoperim care sunt poruncile și cum am putea să facem tot ce ține de noi pentru a împlini aceste porunci? În urmă cu câțiva ani, un jurnalist din New York a făcut un experiment și a propus să trăiască un an potrivit cu Scriptura. Numele lui este Jacob, este dintr-o familie de evrei, nu crede în Dumnezeu, niciodată nu a fost crescut în niciun fel religios, se consideră un evreu agnostic, dacă există așa ceva, dar din moment ce alții se definesc ortodoxi și atei, cred că au loc și evrei agnostici în lumea aceasta. Și, bun, el este pasionat cumva de tot felul de experimente, pentru că a vrut să scrie cât mai autentic despre ceea ce scrie, la un moment dat a plătit câțiva oameni ca timp de o lună să trăiască viața lui în locul lui. Să meargă la serviciu în locul lui, să răspundă la e-mail-uri, să participe la ședințe, să caute subiecte pentru articole. L-a plătit pe un om să se certe cu soția lui în locul lui și a spus că a fost cea mai frumoasă lună din viața lui în care doar a citit cărți și s-a uitat la filme. Asta e declarația lui. Apoi, un alt experiment pe care l-a făcut a fost ca timp de o lună să spună adevărul. Și tot ce îi trece prin minte să spună. Și a zis că asta a fost cea mai urâtă lună din viața lui, pentru că le-a zis unora că sunt grași, altora că sunt urâți. El a încercat să tot ce îi trece prin minte să spună. Și vă dați seama că și-a stricat o sumedenie de relații. Dar a ajuns în cele din urmă, ca timp de un an, și-a propus el să trăiască conform Scripturii. Să ia literalmente ce scrie în Scriptură și să trăiască. Asta în mijlocul New Yorkului. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să facă rost de o Biblie. Mai mulți prieteni spune că i-au trimis foarte multe Biblii, printre care și o versiune a Bibliei hip-hop, nu știam că există așa ceva, în care și psalmii erau modificați ca să poată ieși măsura și rima, să poată fi cântați pe muzică hip-hop. Și el și-a notat toate poruncile pe care le-a găsit în Scriptură, pentru că nu era un evreu sadea, a notat și din Noul și din Vechiul Testament. El nu a făcut diferență. Cartea Sfântă e Cartea Sfântă. Și a început cu tot felul de provocări. Prima dată a trebuit să renunțe la toate hainele, pentru că erau din două tipuri de țesături și a trebuit să aibă o haină dintr-o singură țesătură. Și a lăsat barba să crească. Nu a înțeles ce înseamnă să nu-și taie colțul bărbii. A zis, dacă tot nu știu care e colțul bărbii, las tot să crească în voie. A închiriat o oaie și a umblat cu ea prin New York. Și a făcut un scaunel la purtător, pentru că știa că nu are voie să se așeze pe scaunul pe care s-a așezat un necredincios sau o femeie într-o anumită perioadă a lunii. Și el s-a așezat doar pe scaunul lui și mijlocul de transport în comun și a încercat să țină toate poruncile pe care le-a găsit scrise în Scriptură. Bineînțeles că mărturisește că a falimentat lamentabil, nu a avut nicio șansă să facă lucrul acesta. A tras și câteva învățături, nu s-a întâlnit cu Dumnezeu, spune că experimentul acesta i-a schimbat viața, că l-a făcut un om mai bun și nu-i de mirare, intrând pe tărâmul lui Dumnezeu, cred că ceva totuși s-a atins de caracterul său. Dar un lucru surprinzător, spune el, eu nu am numărat dacă are dreptate sau nu, eu doar transmit informația, a zis că în Vechiul Testament a găsit 613 porunci, iar în Noul Testament 1100 de fă sau nu fă cu tare sau cu tare lucru. De 1100 ori zice el că a găsit asta. Deci sunt mult, mult mai multe porunci în Noul Testament decât în Vechiul Testament. Pentru că ne putem confrunta cu o problemă. Două moduri greșite în care poate fi privit creștinismul. Pe de o parte, de cei din afara bisericii, pe de o parte de cei din biserică. Dacă cei care sunt în afară definesc un creștin doar prin ceea ce face el, că nu-și bate nevasta, că se poartă frumos cu copiii, că vorbește frumos, nu înjură, sunt foarte mulți oameni în lumea aceasta care nu sunt parte din biserică și ne dau clasă la astfel de lucruri. Dacă doar așa își definesc creștinismul. Pe un alt pericol ar fi ca noi care suntem în interior să spunem că odată ce am intrat în harul acesta al mântuirii, putem să ne trăim oricum viața pentru că noi suntem păziți de sângele lui Iisus Hristos. Și așa este, suntem păziți, dar trebuie să facem și noi partea noastră. În Scriptură, încă de pe primele pagini ale ei, ne întâlnim cu oameni care au ascultat de Dumnezeu. Așa să ne amintim de marele părinte Avram. Când m-am întors la Dumnezeu, am avut o mare problemă cu el. Nu puteam să pricep de ce e numit tatăl tuturor credincioșilor, când are așa de multe slăbiciuni. Și mai ales pentru că la mine, întoarcerea la Domnul, botezul, căsătoria, erau toate, luna de miere, erau toate la un loc. Nu puteam să pricep slăbiciunea în ce privește ușurătatea cu care și-a dat de două ori soția, în două contexte diferite. Apoi am ajuns, după ce am văzut cât de multe goluri am eu în sufletul meu, mă credeam mult mai tare atunci, am zis, Doamne, îți mulțumesc că pe el l-ai făcut tatăl tuturor credincioșilor și nu pe un sfânt la care nu am fi putut să ajungem, nu știu cum, la el. Omul acesta a ascultat vocea Domnului atunci când i-a zis, Avrame, ieși din casa tatălui tău, ieși din neamul tău și vino să locuiești într-un cort în țara pe care eu ți-o voi arăta. Nu era chiar la prima tinerețe, avea 75 de ani și cu toate acestea, el alege să asculte chemarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o. Chemarea lui este atât de fabuloasă. Dacă ne gândim puțin la promisiunea care a născut-o, ascultarea lui Avram, am putea merge până într-acolo încât să spunem că dacă Avram atunci nu ar fi ascultat glasul Domnului, noi astăzi nu am fi fost aici. Pentru că Avram primește promisiunea aceasta că în el și în sămânța lui vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Dar după ce umblă Avram al nostru aproximativ 40 de ani cu Dumnezeu, ce spuneți, după 40 de ani de umblare cu Domnul, Domnul știa că Avram este un credincios? Sau mai avea îndoieli? Eu cred că dovedise în foarte multe contexte Avram că este un credincios. Și cu toate acestea, urmează capitolul 22 din Geneza, acolo unde îi se cere să-și încerce credința. Și Dumnezeu parcă apasă cu un deget pe sufletul lui Avram atunci când îi spune, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești și adu-l jertfă în țara Moria. Avram și de această dată alege să asculte de chemarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o. Avram a luat lemnele pentru ardere de tot și le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avram, a zis, Tată, ce este, fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru ardere de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru ardere de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Rabinii spun că ar fi avut în jur de 20 de ani Isaac aici. Eu am zis doar 40 de ani de umblare cu Dumnezeu, coborând undeva spre 12-13, maxim 14 ani să fie avut Isaac în acest moment. Când au ajuns în locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el, a legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să junghie pe fiul său. Atunci îngerul Domnului a strigat din ceruri și a zis: Avrame, Avrame! Iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis: să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Vreau să vă întreb, cum adică știu acum că te tem de Dumnezeu? Nu dovedise de atâtea și atâtea ori Avram că se teme de Dumnezeu? Sau Dumnezeu, care este atot știutor, nu știa că Avram se teme de el? Iată ce face credința și iată ce face ascultarea în viața unui om. Îl duce pe Dumnezeu, creatorul tuturor lucrurilor, în punctul în care să zică: am aflat ceva nou în momentul acesta. Știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Cât de mare-i ascultarea acestui om. Și nu vă stârnește gelozie în inima dumneavoastră? Nu ați vrea ca Dumnezeu să spună în diverse contexte din viața pe care o trăiți sau pe care, viața pe care o trăiesc, să-mi spună Dumnezeu: știu acum că te tem de mine? Cât de mare-i ascultarea acestui om. Dar de dimineață ne-am întâlnit cu doi fii, doi feciori pe care tatăl îi cheamă să lucreze doar o zi în vie. Primul îi spune: tată, nu vreau să merg. După care îi pare rău și se duce. Al doilea răspunde foarte frumos: da, Doamne, da, Doamne, sigur că da. Dar nu se duce. Nu știm exact care o fi fost cauza pentru care nu s-a dus. Nu știm exact care a fost motivația lui de a spus de la bun început: da, Doamne, mă voi duce. Dar privind puțin în context mai larg, în versetele anterioare acestei pilde, se apropie cărturarii și fariseii, preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului, și spun: Doamne, îl întreabă, cu ce putere faci tu lucrurile pe care le faci? Și Mântuitorul recurge la un șiretlic și zice: o să vă răspund cu ce putere fac, dar răspundeți-mi și voi la o întrebare. Botezul lui Ioan era din cer sau era de pe pământ? Prinși în cursa aceasta, mai mari preoților se gândesc: dacă zicem din cer, ne va întreba și atunci de ce nu v-ați botezat și voi? De ce nu l-ați ascultat? De ce nu ați crezut în el? Dacă zicem de pe pământ, ne punem rău cu mulțimea. Așa că aleg un răspuns politically corect și spun: nu știm. Dar era mai mult decât evident că ei mințeau în răspunsul pe care l-au dat. Nu știm de unde vine. Atunci nici eu nu o să vă răspund, zice. Dar le dă pilda aceasta, în care sunt cei doi fii. Unul spune că nu se duce, că nu ascultă de tatăl, apoi îi pare rău și se duce. Unul spune: da, Doamne, după care nu se mai duce. Și face o asemănare între prostituatele, curvele din acea vreme, și vameși, care au intrat mai lesne în împărăția lui Dumnezeu, și mai mari preoților. Pentru că între ei era o diferență foarte mare. De fapt, și între cei doi fii. Ce a făcut diferența? Faptul că unul s-a dus sau unul nu s-a dus? Cred că primul este foarte cinstit cu sine însuși. El chiar nu avea de gând să meargă. Nu vrea să meargă. Și foarte cinstit îi spune tatălui său: tată, nu vreau să merg. După care, nu știu de ce mișcat, alege să meargă, să culeagă via. Al doilea, probabil de la bun început, nu avea de gând să meargă în vie, dar de rușine față de tatăl, poate mai auzea altcineva, îi spune: da, Doamne, O să merg. Da, Doamne, o să merg. Și nu se mai duce. Exact așa erau vameșii, respectiv mai mari preoților. Vameșii și prostituatele declarau pe față, nu aveau nicio rușine, să spună că nu vor să urmeze legea lui Dumnezeu. Nu vor să aibă de a face cu acest Dumnezeu care le-a dat o mulțime de porunci, ci vor să-și trăiască viața așa cum le place. Deci, altă parte, fariseii, cărturarii, iubeau la fel de mult păcatul, în schimb, își puneau măști de dragul celor care, sau de frica, sau pentru a atrage slava celor care îi priveau. În felul acesta se face diferența dintre cei doi. Și vedeți cum sunt construite foarte multe pilde în Noul Testament. Avem trei entități. Avem împăratul, robi ascultători și robi neascultători. Avem tatăl, un fiu risipitor și un fiu care rămâne în casă. Avem tatăl, un fiu care spune că nu se duce, dar se duce, și un fiu care spune, da, mă duc, și nu se duce. L-avem pe Iisus răstignit și de o parte și de alta doi tâlhari. Modul în care noi am interpretat pilda cu semănătorul care a ieșit semene, cred că a adus o mare eliberare peste sufletele noastre. Atunci când am înțeles că fiecare în parte suntem cele patru soiuri de pământ, tipuri de sol, putem interpreta la fel și celelalte pilde. Poate mai puțin momentul răstignirii. Acolo era Iisus, omul impecabil, omul desăvârșit în mijloc și un tâlhar pocăit și un tâlhar nepocăit. Pentru că asta e toată omenirea. Tâlhari pocăiți sau nepocăiți. La fel, când ne uităm în celelalte pilde, nu ar trebui să ne așezăm doar de o parte a baricadei. Să spunem că noi suntem fiul care a zis că nu face și face, sau suntem cel care a zis că face dar și nu s-a mai dus. Pentru că sunt domenii și domenii în care suntem mai bine sau domenii în care suntem falimentari. Chemarea, eu cred că o primim așa cum ne spunea domnul Costel, în fiecare zi de la tata, să intrăm să lucrăm în via lui. În fiecare zi. Și decizia aceasta trebuie să o reînnoim în fiecare zi. Și în fiecare zi ne găsim când într-un domeniu al chemării în care poate suntem mai bine, am zis la un moment dat nu, dar ne-am întors cu părere de rău, sau în altă dată ne găsim în domenii în care zicem da, Doamne, sigur că da, cum să nu, după care uităm îndată ce am spus. Este o mare luptă pentru noi să vedem în fiecare domeniu în parte, al rugăciunii, al evangelizării, al studierii cuvântului, al relaționării unii cu alții. În fiecare domeniu în parte să vedem unde ne aflăm ca să ne putem corecta. Și aș vrea să închei cu câteva sfaturi. În primul rând, să nu luăm decizii pripite. De prea multe ori ne-am fript. Cu decizii mărețe. Anul acesta voi citi în fiecare zi nu știu câte ore Scriptura. O să mă trezesc. Poate că am obosit de prea multe decizii pripite pe care le-am luat. Problema este că atunci când spunem ceva, Dumnezeu ne ia în serios. Nu lăsa gura ta să te bage în păcat. Și nu zice înaintea trimisului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale, zice Eclesiastul. Noi poate tratăm cu ușurătate când zicem, da, Doamne, vreau să mă schimb. Astăzi mi-ai vorbit, vreau în domeniul acesta, de mâine o să schimb, o să fac altfel. Dar apoi să uit. Problema este, cum ziceam, că Dumnezeu ia foarte, foarte în serios ceea ce am promis. Și următorul verset din Matei, felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Și aici suntem în conflict direct cu toate cursurile de comunicare din lumea aceasta. Pentru că suntem învățați, este un lucru de bază pe care îl învățăm, niciodată să nu îi spui cuiva nu. Chiar dacă nu ești de acord cu opinia lui, toată lumea știe, nu? Cum trebuie să-i zicem? Da, ai dreptate, dar când Scriptura zice daul este da și nuul este nu, lumea ne învață da, dar... Și aici suntem într-un conflict cu lumea aceasta. Domnul să ne dea înțelepciune să știm cum să zicem da și când să zicem și cum să zicem nu și când să zicem. Și nu în ultimul rând, ține-te de cuvânt și nu da înapoi după ce ai promis ceva, chiar dacă este un jurământ pe care l-ai făcut și este în paguba ta. Asta ne învață Scriptura. Cum ne așezăm între cei doi fii? Și care dintre ei, cu care dintre ei ne asemănăm cel mai ades în viața noastră? Cu cel care zice, da, Doamne, și nu se duce? Sau cu cel care zice, nu vreau să merg, apoi îi pare rău și se duce? Nu știu exact cum puteți, Marius și Anca, să o creșteți pe Mirabela. Un dar așa frumos pe care l-ați primit. Nu știu cum, care-i rețeta, și nu cred că există o rețetă pe care să vă dea cineva, trei pași spre a-ți învăța copilul să facă întotdeauna voia lui Dumnezeu. Sau șapte trepte pentru ca al tău copil să crească desăvârșit încă din fragedă pruncie. Ar cred că, în primul și în primul rând, exemplul din viața voastră ar trebui să fie cel de la care Mirabela să învețe cel mai mult. Așa cum noi am avut atâtea alte exemple. Așa cum alegerea lui Avram a făcut poate ca noi să fim astăzi aici. Așa cum faptul că bunicul lui Marius a dat un sac de grâu pentru Noul Testament și cred că în mare parte din pricina acelei decizii Marius a fost astăzi aici în față. Deciziile pe care le luăm în viețile noastre, fără să știm, au impact asupra celor din jurul nostru. De asta vă îndemn și de asta pot să spun din toată inima că mesajul ăsta este în primul și în primul rând pentru mine. Pentru că eu am nevoie să îmi corectez lucrul ăsta. Să nu iau cu ușurătate cuvântul lui Dumnezeu și să iau decizii care să aducă viață în viața celor din jurul meu, în viața copiilor mei și cine știe, Marius, cum ar fi dacă nu va veni Domnul prea curând, la un moment dat să spună un nepot al tău, bunicul meu Marius, străbunicul meu Radu, unchii mei, mătușile mele, cum ar fi ca ei să ne poată mulțumi pentru alegerile pe care noi le putem face astăzi și nu mâine? Așa să ne ajute Dumnezeu să-i urmăm cuvântul. Amin.